Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Getting Things Done, The Art of Stress-Free Productivity ni David Allen ay isang aklat sa personal na organisasyon at pamamahala ng trabaho. Inilalahad nito ang GTD. O Getting Things Done, isang sistemang ginawa upang mabawasan ang stress na dulot ng napakaraming obligasyon, ideya, mensahe at gawaing sabay-sabay, humihingi ng pansin. Pangunahing punto ni Allen na hindi dapat gamitin ang isip bilang imbaka ng lahat ng kailangang tandaan. Mas mahusay ang isip sa pag-iisip, paglikha ng solusyon at pagpapasya kaysa sa patuloy na pag-alala ng mga nakabinbing gawain. Sa halip, inililipat ang mga ito sa isang maaasahan at regular na ina-update na panlabas na sistema. Ang aklat ay praktikal na gabay para sa mga profesional, estudyante, negosyante at sinumang nahihirapang humawak ng maraming responsibilidad. Hindi ito simpleng payo na gumawa ng mas mahabang listahan. Itinuturo nito kung paano tukuyin ang susunod na konkretong hakbang, ayusin ang mga pangako at pumili ng gawain ayon sa tunay na sitwasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ilabas sa isip ang lahat ng nakabinbing pangako sa pamamagitan ng pagkuha. Nagsisimula ang GTD sa pagkuha o capture ng lahat ng bagay na humihingi ng pansin. Kabilang dito ang email na kailangang sagutin, bayarin, ideya para sa trabaho, usaping pampamilya, dokumentong kailangang basahin, at malalaking proyektong hindi pa nasisimulan. Para kay Allen, ang mga ganitong bagay ay nagiging open loops o mga usaping hindi pa malinaw ang susunod na gagawin. Kapag iniingatan lamang sa isip, paulit-ulit silang bumabalik sa atensyon kahit wala pang magagawa sa mismong sandali. Ito ang pinagmumulan ng pakiramdam na marami kang iniisip kahit hindi malinaw kung ano ang dapat unahin. Ang sagot ay isang inbox o lalagyan na madaling gamitin at pinagkakatiwalaan, gaya ng kwaderno, papel na tray o digital na aplikasyon. Hindi mahalaga kung papel o app ang gamit. Mas mahalaga na pare-pareho ang proseso at hindi naliligaw ang mga item. Hindi pa inuuna sa yugtong ito ang pagpapasya o pag-aayos. Kinokolekta muna ang lahat upang hindi maubos ang lakas sa pagsubok na tandaan ang bawat detalye. Sa konteksto ng mabilis na trabaho, pamilya at online na komunikasyon, nagbibigay ito ng malinaw na hangganan sa pagitan ng paglitaw ng isang obligasyon at ng pagproseso rito. Ang capture ay hindi pagtaka sa responsibilidad. Ito ang unang hakbang upang harapin ang responsibilidad ng buo at may malinaw na tala. Ikalawa, gawing pisikal at nakikita ang susunod na hakbang upang maiwasan ang pagpapaliban. Ang pinakamahalagang mekanismo sa GTD ay ang paglilinaw o clarify. Sa pagproseso ng bawat nakuhang item, itinatanong ni Allen kung may kailangang gawin ba rito. Kung wala, maaari itong itapon, itabi bilang referensya o ilagay sa listahang someday or maybe para sa mga posibleng gawin sa hinaharap. Kung may aksyon, kailangang tukuyin ang susunod na pisikal at nakikitang hakbang. Hindi sapat ang malabong tala na gaya ng ayusin ang buwis, paghandaan ang presentasyon o planuhin ang biyahe. Ang mga ito ay proyekto o resulta, hindi agarang aksyon. Halimbawa, ang mas malinaw na unang hakbang para sa planuhin ang biyahe ay tingnan ang presyo ng eroplano o magtanong sa kapamilya tungkol sa mga petsang pwede sila. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga dahil ang malabong gawain ay humihingi pa ng pagpapasya sa tuwing makikita ito. Dahil dito, madalas itong ipagpaliban. Kapag ang susunod na hakbang ay tiyak, mas mababa ang hadlang sa pagsisimula. Itinuturing ni Allen na proyekto ang anumang nais matapos na nangangailangan ng higit sa isang aksyon. Kaya bawat proyekto ay dapat may malinaw na nais na kinalabasan at may hindi bababa sa isang susunod na hakbang. Hindi ibig sabihin ito na kailangang planuhin agad ang bawat detalye. Sapat na makita ang pinakamalapit na galaw, sakali nawin ang susunod habang umuusad ang trabaho. Pinapalitan nito ang pangkalahatang pag-aalala ng konkretong pagkilos. Ikatlo, ihiwalay ang proyekto, susunod na aksyon, paghihintay, at sanggunian sa isang mapagkakatiwala ang sistema. Matapos linawin ang mga item, itinuturo ng GTD ang pag-oorganisa ayon sa kanilang tunay na katayuan. Ang mga gawaing may higit sa isang hakbang ay napupunta sa listahan ng mga proyekto. Ang agarang magagawa naman ay inilalagay sa listahan ng susunod na aksyon. Kung ibang tao ang kailangang kumilos muna, gaya ng supplier na magpapadala ng presyo o kasamahan na magbibigay ng komento, inilalagay ito sa waiting for o listahan ng hinihintay. Ang impormasyon na hindi aksyon, ngunit maaaring kailanganin sa hinaharap, ay nakaayos bilang referensya. May hiwalay ding someday or maybe para sa mga ideya at hangaring hindi pa aktibong pinapangasiwaan. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil magkaiba ang tanong na sinasagot ng bawat listahan. Ang listahan ng proyekto ay nagsasabi kung anong resulta ang pananagutan mo. Ang listahan ng susunod na aksyon ay nagsasabi kung ano ang maaari mong gawin ngayon. Ang waiting for ay nagbabantay sa mga commitment na may ibang taong kasangkot. Ang referensiya ay hindi dapat bumara sa listahan ng trabaho dahil wala naman itong hinihinging kilos. Iminumungkahi rin ng aklat ang pag-uuri ng susunod na aksyon ayon sa konteksto, gaya ng tawag, computer, bahay, opisina o errands. Mas kapaki-pakinabang ito kaysa isang napakahabang pang-araw-araw na listahan. Kapag nasa biyahe ka, makikita mo agad ang mga gawaing pwedeng tapusin sa labas. Kapag nasa harap ng computer, hindi mo kailangang suriin ang mga gawaing nangangailangan ng tawag o personal na pagpunta. Ika-apat, ang lingguhang pagsusuri ang nagpapanatili ng tiwala sa sistemang GTD. Hindi magiging kapaki-pakinabang ang anumang listahan kung luma, kulang o hindi regular na tinitingnan. Dahil dito, ang reflect o pagsusuri ang pundasyon ng tiwala sa GTD system. Dapat suriin ang kalendaryo at mga listahan ng sapat na madalas upang hindi na kailangang paulit-ulit na isipin ang mga ito. Partikular na mahalaga ang weekly review. Kung kailan pinoproseso ang mga natitirang item sa inbox, tinitingnan ang mga natapos at paparating na pangako, ina-update ang listahan ng proyekto, at sinusuri ang waiting for at someday or maybe. Ang layunin ng pagsusuri ay hindi gumawa ng perpektong plano para sa buong linggo. Layunin nitong tiyaking ang sistema ay sumasalamin pa rin sa realidad. Nagbabago ang mga deadline, may mga bagong email at obligasyon, at may proyektong biglang nawawala ng saysay. Kung hindi ito rerepasuhin, babalik ang tao sa pag-iimbak ng mga alalahanin sa isip dahil hindi na niya mapagkakatiwalaan ang mga listahan. May practical ding epekto ang regular na review sa pagpapasya. Kapag malinaw ang lahat ng aktibong proyekto at susunod na aksyon, mas madaling makita kung may gawaing napabayaan, kung may hinihintay na dapat i-follow up at kung may sobrang commitment na kailangan bawasan. Hindi nangangako ang GTD na mawawala ang dami ng trabaho. Sa halip, nagbibigay ito ng ritual upang harapin ang dami ng hindi magulo. Ang pagsusuri ang nag-uugnay sa araw-araw na kilos at sa mas malawak na pananagutan. Panghuli, pumili ng gagawin batay sa konteksto, oras, enerhiya at prioridad, hindi sa mahabang listahan lamang, ang huling yugto ng GTD ay engage o ang aktual na pagpili at paggawa ng susunod na aksyon. Hindi iminumungkahi ni Allen na sundin ng mekanikal ang isang listahan mula una hanggang huli. Sa halip, nagpapasya ang tao batay sa konteksto, oras na mayroon, lakas o enerhiya, at prioridad. Halimbawa, kung may 10 minuto lamang bago ang susunod na pulong at nasa telepono ka, maaring mas angkop ang isang maikling tawag kaysa ang malalim na pagsusuri ng ulat. Kung mataas ang enerhiya, maaari namang piliin ang gawaing nangangailangan ng masusing pag-iisip. May malinaw na papel din ang kalendaryo. Para kay Allen, dapat itong gamitin para sa mga bagay na kailangan gawin sa takdang oras o araw, tulad ng pulong, appointment, at tunay na deadline. Hindi dapat punuin ang kalendaryo ng lahat ng gustong matapos sa araw na yon. Ang ganitong pagtatakda ng hard edges ay umiiwas sa pakiramdam ng kabiguan kapag hindi natapos ang napakaraming planong hindi naman talaga nakatali sa isang petsa. Hindi inaalis ng sistemang ito ang pangangailangan sa paghatol. May mga biglaang trabaho, krisis at pagbabago ng prioridad na hindi kayang hulaan ng listahan. Ngunit dahil malinaw ang mga pangako at posibleng aksyon, mas may batayan ang paghatol. Ang produktibidad dito ay hindi simpleng dami ng natapos. Ito ay ang kakayahang pumili ng naaangkop na gawain ng hindi binabagabag ng mga nakalimutan o hindi malinaw na obligasyon. Bilang pagtatapos, ang getting things done ay pinakamainam para sa mga taong maraming sabay-sabay na responsibilidad at pakiramdam ay laging may nakalilimutan. Magagamit ito ng mga empleyado sa opisina, freelancer, may-ari ng maliit na negosyo, estudyante, manager, at maging ng mga taong kailangang pagsabayin ang gawaing bahay, pamilya, at personal na layunin. Hindi nito ipinapalagay na pare-pareho ang araw ng lahat. Sa alip, nagbibigay ito ng proseso na maaring iangkop sa papel, simpleng talaan, email o digital task manager. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay nasa paraan ito ng paglipat mula sa malabong pag-aalala tungo sa malinaw na susunod na hakbang. Natututuhan ng mambabasa na ang proyekto ay hindi dapat ipagkamali sa aksyon na ang impormasyon ay hindi laging gawain at na ang isang sistema ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kapag regular itong sinusuri. Nakakatulong din ang pag-uuri ayon sa konteksto upang maging makatotohanan ang pagpili ng trabaho. sa loob ng limitadong oras at enerhiya. Namumukod-tangi ang aklat sa mga karaniwang productivity book dahil hindi ito nakasentro sa mahigpit na schedule, mas mahabang to-do list, o simpleng paghikayat na magsikap pa. Mas malalim ang tanong nito, paano mapagkakatiwalaan ang sariling sistema upang hindi kailangang dalhin ng isip ang lahat ng pangako. Maari itong magmukhang detalyado at nangangailangan ng disiplina sa umpisa, lalo na sa pagbuo ng ugali ng weekly review. Ngunit ang lakas ng GTD ay ang malinaw nitong daloy mula pagkuha at paglilinaw hanggang pag-oorganisa, pagsusuri at pagkilos. Ito ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang balangkas para sa pamamahala ng komplikadong trabaho ng may higit na kalinawan. Kung gusto mong sumuporta David Allen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.